Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata Human Rights Watch vlerëson se gjyqësia është pjesa më problematike e institucioneve të Kosovës. Në Prishtinë po mbahet konferenca ndërkombëtare për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re. Në Maqedoni shkollat shqipe bojkotuan vendimin që maqedonishtja të mësohet nga klasa e parë. Presidenti Barack Obama e bëri një vit në shtëpinë e bardhë, ndërsa demokratët e tij pësuan humbje të rëndë në Massachusetts. Në Haiti u regjistrua edhe një tërmet tjetër, derisa ekipet të shpëtimit po kërkojnë të mbijetuarit eventual nga tërmeti shkatërruesi para 8 ditëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se paralajmërimet provokuese për integrimin e pjesës veriore në institucionet e Kosovës nuk i kontribuojnë qetësimit dhe stabilizimit të situatës, e cila është serioze dhe ndërlikuar. Paralajmërimet provokuese të institucioneve ilegale në Prishtinë, si dhe organizatave ilegale ndërkombëtare, siç është e ashtu quajtura zyra civile ndërkombëtare, janë diçka që nuk mund ta qetësojnë dhe stabilizojnë situatën në terren, deklaroi sot Vuk Jeremić në një konferencë për shtyp në Beograd. Athinë. Fermerët grek edhe për të dytën ditë me radhë kanë bllokuar vendkalimet kufitare me Bullgarinë, duke protestuar për zvogëlimin e ndihmave nga qeveria dhe duke kërkuar ngritje të çmimeve të prodhimeve të tyre. Bullgaria ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të ndërmarrë aksion të menjëhershëm për ndaljen e bllokimit të vendkalimit kufitar. Gjatë ditës së djeshme, fermerët me makineritë e tyre i kishin bllokuar vendkalimet kufitare edhe me Shqipërinë, Turqinë dhe Maqedoninë. Për sot policia kufitare greke ka njoftuar për bllokimin e lëvizjes në vendkalimin kapshtisë të Shqipërisë. New Delhi. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha sot se rrjeti Al-Qaida paraqet kërcënim serioz për gjithë rajonin e Azisë Jugore dhe ky rrjet mund të provokojë një luftë të re ndërmjet Pakistanit dhe Indisë. Duke folur para gazetarëve gjatë një udhëtimi në New Delhi të Indisë, sekretari Gates tha se India ka treguar përmbajtje të madhe pasi militantët meselinë në Pakistan kishin ndërmarrë sulme të koordinuara në Mumbai në vitin 2008. Por sipas tij nuk është arsyeshme të vlerësohet se durimi indis do të jetë i kufizuar nëse ndodhin sulme të mëtejshme. Moskë. Shefi i policisë së Moskës, Vladimir Kolokolchev, ka thënë se racistët kanë vrarë 26 njerëz në kryeqytetin e Rusisë në vitin 2009. Sipas agjencisë Interfax, ai ka njoftuar se 62 sulme, që për cak kishin jo slavët, janë regjistruar vitin e kaluar, përfshirë 26 vrasje dhe 25 plagosje. Ai nuk ka dhënë krahasime me vitin 2008. Kjo deklaratë u bën një ditë pas marshit antiracist në Rusi, në të cilin u kërkua goditje ndaj neonacionalistëve. Port-au-Prince. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara thot se sot ka regjistruar një tërmet të fuqishëm në Haiti me intensitet 6.1 shkallë të Richterit. Sipas matjeve të para, epiqendra e tërmetit ishte 56 kilometra në veri perëndim të kryeqytetit Port-au-Prince. Raportohet se tërmeti ka dridhur ndërtesat, ndërsa njerëzit kanë dalur në rrugë. Ky tërmet të ndodhi derisa ekipet e shpëtimit po kërkojnë nëpër gërmadha përgjetjen eventuale të mbijetuarve nga tërmeti shkatrues që e goditi këtë ishull para 8 ditësh. Zyrtarët e Haitit kanë thënë se 75.000 trupa tashmë janë varrosur në varreza masive, ndërsa mund të ndodhë që numri njerëzve që e humbën jetën nga tërmeti të arrijë në më tepër se 100.000. Tiranë. Qeveria e Shqipërisë ka shpallur ditë të zie kombëtare ditën kur mbahet ceremonia varrimit e ish legjendës së futbollit shqiptar Panajot Pano. Mbledhja e qeverisë nisi me një minutë heshtje në nderim për ish futbollistin Pano. Futbolli shqiptar është në ditë zie, por në zi janë edhe mbar shqiptarët, tha kryeministri Sali Berisha. Agjencitë lokale të lajmeve raportojnë se sistemi komunist nuk e lejonte Panon që të luante në ndonjë nga ekipet e mëdha evropiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, në raportin vjetor të organizatës Human Rights Watch, gjyqësia vlerësohet si pjesa më problematike e institucioneve kosovare. Raporti thekson edhe dështimin e institucioneve të Kosovës për një angazhim të pakusht në mbrojtjen e pakicave. Nga ana tjetër, nënvizohet se edhe gjatë vitit 2009 u theksua vendosmëria administratës Obama për ta mbështetur Kosovën e pavarur. Thekse nga ky raport për transmetimi ka përgatitur Iliriana Bajo.
Mungesa e një marrëveshje ndërkombëtare mbi statusin vazhdon të pengojë përpjekjet për mbrojtjen e të drejtave individuale të banorëve të Kosovës, shkruan në raportin e fundit organizata që merret me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Human Rights Watch. I gjendur në mesin e kundërthënieve mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nga njëra anë dhe në mesin e mosmarrëveshjeve mes Prishtinës dhe Beogradit nga ana tjetër, Euleksi gjatë vitit 2009 u përpoq të vendosej në të gjithë Kosovën dhe të ushtronte detyrat e caktuara për ndërtimin në një sistemi gjyqësor. Autoritetet e Kosovës shkruan raportit dështuan sërish të demonstronin angazhimin e pakusht për të respektuar të drejtat e pakicave dhe shtetin ligjor. Duke ju referuar të dhënave të misionit të OKB-s në Kosovë, Human Rights Watch shkruan se gjatë 8 muajve të parë të vitit kaluar, në Kosovë janë shënuar 275 incidente ndëretnike. Bashkësitë Rome, Egjiptiane dhe Ashkalie janë grupimet më të pambrojtura në mesin e pakicave në Kosovë. Kthimi i vullnetar sipas të njëjtit raport përfshihet nga tënga Serbia gjatë vitit 2009 ka njohur rënje. Nga ana tjetër, gjatë vitit 2009 ka vazhduar kthimi detyrueshëm nga vendet e Evropës perëndimore. Në 7 muajt e parë të 2009-s janë kthyer 3324 persona. Komisariati i Lartë për Refugjat thekson se serbët, romët dhe shqiptarët në zonat ku janë pakicë kanë ende nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në nëntor të vitit 2008, autoritetet kosovare morën përsipër përgjegjësitë për të menaxhuar kthimin nga vendet e treta, apo kthimin e detyrueshëm, rol që më parë kishte luajtur UNMIK-u. Në këtë kuadër, zyrtarët kosovar po negocojnë marrëveshje dypalëshe për kthimin me vendet e Evropës perëndimore që duan të praktikojnë kthimin e detyruar për kosovarët me status të parregulluar në këto vende. Nga ana tjetër, raporti shkruan se pavarësisht energjisë dhe optimizmit që solli vendosja e Euleksit, sistemi gjyqësor mbetet pjesa më e dobët e institucioneve të Kosovës. Euleksi duhet të vendosë përparësitë në mesin e rasteve të mbetura që nga trazirat e vitit 2004 dhe zhvillimit të një strategjie për të trajtuar numrin e madh të rasteve që kanë të bëjnë me krimet e luftës, të cilat i ka trashëguar që nga UNMIK-u. Mangësitë në mbrojtjen e dëshmitarëve vazhdojnë të pengojnë drejtësi në rastet më serioze, shkruan Human Rights Watch. Dëshmitarët për krime të rënda nuk janë të gatshëm të dëshmojnë pasi druhen për sigurinë e tyre. Kosova ende nuk ka një ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve, por dhe masat mbrojtëse që janë në dispozicion nuk zbatohen, shkruan raporti. Një tjetër problem i ngritur nga Human Rights Watch ka të bëjë me punën e panelit ndërkombëtar këshillues të drejtave të njerëzit. Ky panel gjatë gjithë vitit kaluar është marrë me raste të shumta kundër UNMIK-ut, por është përballur me mungesën e bashkëpunimit nga misioni i Kombeve të Bashkuara. Ndarjet që ekzistojnë rreth statusit Kosovës në mesin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara e vështirësojnë situatën në Kosovë. Vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden megjithatë nënvizoi vazhdimsinë e administratës Obama në mbështetjen politike dhe financiare për Kosovën e pavarur, konkludon raporti i Human Rights Watch kushtuar Kosovës.
Për zyrtarët e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion, niveli më i lartë i korrupsionit mbetet në sistemin e drejtësisë, konkludoi sot edhe qendra për avokim e Këshilla Ligjore në kuadër të Institutit Demokratik të Kosovës. Raporti përmban 103 raste të raportuara, ku gjyqësia prin me më së shumti raste. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe të organizatave të tjera vendore deklarojnë se niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në sistemin e drejtësisë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se gjatë vitit 2009 numri i informatave që është pranuar në institucionin e tyre në krahasim me vitet e kaluara është shumë më i madh.
Mirë, po mund të them me përgjithësi të plot se numri i informacioneve që është pranuar në agjencin vitin 2009 është në përqindje më i madh se ai që është pranuar vitin e kaluar, po dhe rastet e denoncuara në prokurorit kompetente është më i madh. Ndryshim esencial është që tani vetëm vitin 2009 nuk kemi proceduar informacionet vetëm prokurorit vendore, por kemi proceduar disa informacione në prokurorinë e Uleksit.
Preteni pohon se disa nga informacionet e cilat janë dorëzuar në organet e drejtësisë janë refuzuar për faktin se ato kanë qenë pikërisht për korrupsionin në vet ato institucione.
Prokurorit na kanë refuzuar në rastet ku rastet i përkasin më gjyqësore, ne kemi trajtuar e ritrajtuar prapa ato informacione dhe kemi vlerësu që bazat tënë të mjaftushme, elementet provat janë të mjaftushme, i kemi reaktivizu duke dërgu në tek prokuroria e Uleksit.
Ndryshe në një raport vjetor të rasteve me të korruptuara për vitin 2009, i cili është publikuar sot nga Qendra për Avokim dhe Këshilla Ligjore në kuadër të Institutit Demokratik të Kosovës, tregon se në Kosovë sektori me nivelin më të lartë të korrupsionit është gjyqësori. Merita Mustafa, menaxhere në programin për transparencë dhe antikorrupsion, shpjegon më shumë.
Që gjatë vitit 2009 kemi marrë gjithsej 103 raste për të cilat janë raportuar raste të korrupsionit. Këto raste tregojnë se cilat janë institucionet cilat kanë qenë më të prekura nga korrupsioni. Ato janë gjyqësia, edukimi, sektori privat, të drejtat pronësore, prokurimi publik dhe fusha inspekcioneve dhe licencave.
Në raport thuhet se pas sektorit të gjyqësisë me përqindjen prej 19% të rasteve të raportuara, vjen sistemi i edukimit me 12%, sektori privat me 11%, prokurimi publik me 8% e të tjera. Mustafa tha gjithashtu se raporti tregon edhe mënyrën se si paraqitet korrupsioni në Kosovë.
Sa i përket mekanizmave se si zhvillohet korrupsioni në këto institucione, në përgjithësi praktikat më të përhapura janë mitoja, e sidomos në prokurimin publik, familiarizmi, manipulimet e konkurseve për pranim në punë dhe largimet arbitrare nga puna. Ndërsa sa i përket nivelit të korrupsionit në sektore të ndryshëm, gjyqësia vazhdon të jetë sektori më i prekur nga korrupsioni, ndërsa ndër praktikat kryesore në këtë sektor janë lidhjet familjare dhe ndikimet nga jashtë.
Ndryshe, raporti konstaton gjendje të rënd të përhapjes së korrupsionit në Kosovë dhe ju bën thirrje institucioneve kosovare për luftimin e kësaj dukurie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Antari kryesisë lidhjes demokratike të Kosovës, Astrid Haraqia, thot se fati koalicioni do të përcaktohet pas bisedimeve ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, që pritet të zhvillohen nga mesi muajit të ardhshëm. Ndërkohë, zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thot se koalicioni është stabil, por ka pajtueshmëri për nevojën e disa ndryshimeve dhe reformave në kabinet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Astrid Haraqia, antari kryesisë së LDK-s, thotë se PDK dhe LDK duhet të ulen dhe të rishqyrtojnë gjithë marrëveshjen e koalicionit dhe jo vetëm ndërrimin e ministrave të caktuar. Haraqia thotë se praktika e deritashme e këtij koalicioni ka treguar se LDK-ja vetëm ka bartur pasojat, kurse PDK-ja ka vendosur për të gjitha çështjet. Madje një dallim i madh ndërmjet partnerëve, sipas tij, vërehet edhe tek ndarjet buxhetore ku LDK-ja nënvizon Haraqia merr më pak buxhet sesa ministrit që drejtohen nga komunitetet pakic.
Por tash unë mendoj që duhet më ulë, edhe ne duhet ta bëjmë çdo detaj diet kush ka. Bon, nuk mund ta mohonë edhe për gjëra që mos mohon vendimin. Sot na përgjigjim ti më ka si elektorat kurse vendime ti vjen për dyqëja.
Në anën tjetër zëdhënës i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se është në përgjegjësi të kryeministrit Hashim Thaçi të vendosë për kohën dhe formatin e ndryshimeve në qeveri, të cilat më pas ai do të diskutojë me partnerët e koalicionit. Krasniqi thotë se ndryshimet do të përfshijnë rifreskime dhe rritje kapacitetesh në ekzekutivin aktual.
Kjo do të nënkuptojë një rifreskim, një rritje edhe të kapaciteteve përgjithshme të qeverisë së Republikës së Kosovës, prurje të reja për ta fuqizuar efektivitetin dhe efikasitetin e qeverisë edhe më shumë, dhe gjithçka do të jetë në funksion të fuqizimit të qeverisë së Kosovës.
Zëdhënës i Memli Krasniqi thotë se koalicioni po funksionon, por nevojiten disa freskime në mënyrë që të shtohen kapacitetet dhe efikasiteti në punë. Për këto freskime dhe ndryshime, sipas Memli Krasniqit, ka një pajtueshmëri ndërmjet partnerëve në koalicion PDK-s dhe LDK-s.
Unë besoj se koalicioni ka treguar efikasitet dhe qëndrueshmëri gjithë kohës dhe ekziston një pajtueshmëri për ta fuqizuar edhe institutin përmes një reformimi dhe një rifreskimi të qeverisë në anë.
Ndërkohë, Astrid Haraqia thotë se vazhdimi i këtij koalicioni mbetet i varur nga rezultatet e bisedimeve që do të pasojnë për reformat në qeveri. Sipas zyrtarit të LDK-s, ende nuk është e sigurt nëse ky koalicion do të mbijetojë këtyre ndryshimeve. Ai alarmon edhe lidhjen demokratike se do të psoj humbje të mëdha politike nëse nuk fuqizohet roli i saj në qeveri.
Nuk jam për më përish pun, po jam për më ullë me bojë maraveshët sinqert. Që së ndodhë një që ativ, që sullë me bojë një maraveshët sinqert, partner të koalicionit, dhe kjo është fundosja lirës demokratike të Kosovës. Më mëjë që degë, për diku ka pasë me që hurti, do të ullë me disedojme dhe njëha, do më një vazhdua, jo. Na që shtu qyshimi shtash, për ne është fundosje, por ne vazhdojmë kështu çyshimi.
Ndryshimet dhe freskimet në qeverinë e Kosovës tashmë janë pranuar si një domosdoshmëri nga të dyja partitë në koalicion, por ato presin që së pari të përfundojë rrethi i tretë votimit për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit, si dhe të përcaktohet çështja e kryetarit të Gjilanit para se të kalohet në bisedime për nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë ka filluar konferenca ndërkombëtare dy ditëshe për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re, në të cilën janë të pranishëm mbi 50 kompani ndërkombëtare dhe vendese. Autoritetet vendese dhe ndërkombëtare i siguruan investitorët potencial se Kosova është vend i qetë dhe i sigurt për investitorët e jashtëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka siguruar investitorët se i tërë procesi do të jetë i qartë, transparent, legal dhe i hapur.
Qëllimi ynë është të furnizojmë plotësisht konsumatorët dhe ekonominë e Kosovës me energji elektrike. Ne do t'i ofrojmë investitorit privat mundësinë që ai të prodhojë edhe për eksport.
Këtë konferencë kanë mbështetur edhe institucionet financiare ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Ranjit Najak nga Banka Botërore ka thënë se komponenta kryesore këtij institucioni është që të rrisë prodhimin e energjisë elektrike, të rrisë efikasitetin dhe të siguroj financim të qëndrueshëm në sektorin energjetik.
AIDA will also, along with MIGA, the Multilateral Investment Guarantee Agencies.
Ne bashkë me agjencinë multilaterale garantuese të investimeve, ofrojmë garancitë e pjesëshme të rrezikut për ofertuesit e suksesshëm për termocentralin e ri, si dhe mund të ofrojmë edhe garantimin e rrezikut politik për të siguruar komunitetin investues, tha Najak, për të theksuar se këto garanci pritet që të minojnë perceptime të mëdha për rrezikun e investitorëve. Suksesi i këtij projekti është i lidhur ngushtë me suksesin e privatizimit të rrjetit të distribuimit të energjisë, tha Patricia Reider nga USAID.
It is important to note that in addition to its abundant natural resources, Kosovo has a stable macroeconomic environment.
Është më rëndësishme të thuhet se përveç burimeve natyrore, Kosova ka një mjedis të qëndrueshëm makroekonomik, me sistem bankar stabil, përdor euron, ka ligjin për investime të jashtme që u jep investitorëve trajtim të barabartë, tatim me të ulta dhe regjim fleksibil doganor, tha Reider. Ndërkaq Renzo Davidi nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian theksoi se si nënshkrues e traktatit për energji, Kosova është e përkushtuar në tri gjëra kryesore: që të ketë furnizim të sigurt, të përmirësoj gjendjen mjedisore dhe të zhvilloj konkurrencën e tregut.
By 2017, the signatory of the treaty are obliged to comply with certain environmental standards.
Në vitin 2017, nënshkruesit janë të obliguar që të përmbushin standardet të caktuara të mjedisit, pengimi i ndotjes së ambientit, kontrollimi i emitimit të gazrave dhe menaxhimi i mbetjeve nga termocentralet e vjetra, tha Davidi, duke shtuar se për këtë arsye Komisioni Evropian e ka mirëpritur vendimin e qeverisë për mbylljen e termocentralit Kosova A në vitin 2014 ose 2015. Kosova ka ambient dhe politika të favorshme për investitorët të huaj, tha dhe ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala.
The single message today from this conference from all of us for sure is coming to say to you that we want to create.
Një mesazh i vetëm që duhet të dalë nga konferenca sotme është që dëshirojmë të kemi një mjedis që mundëson sukses afatgjat për investitorët potencial dhe të tregojmë se Kosova është e hapur për biznes dhe është e gatshme që të pranojë kompani të mëdha siç jeni ju që të investoni në Kosovë dhe në të ardhmen e saj, tha Shala, duke theksuar se energjia është sektori më i rëndësishëm dhe më strategjik për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në të gjitha shkollat fillore shqipe në Maqedoni, sot është bojkotuar vendimi i Ministrisë së Arsimit që mësimi i gjuhës maqedonase të fillojë në klasën e parë në këtë gjysmë vjetor. Këtë vendime kanë marrë të gjithë kryetarët e komunave me shumicë shqiptare, me që arsimi fillor është nën kompetencat e pushtetit lokal. Por ministri i Arsimit Nikola Todorov ka thënë se mësimi maqedonishtes nuk bojkotohet në atë mas siç ishte paralajmëruar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në të gjitha shkollat fillore shqipe në Maqedoni sot është bojkotuar vendimi i Ministrisë së Arsimit që mësimi i gjuhës maqedonese të fillojë që në klasën e parë nga gjysma vjetori i këtij viti. Vendimin për bojkot të maqedonishtes për filloristët e kanë marrë të gjithë kryetarët e komunave me shumicë shqiptare, pasi arsimi fillor është nën kompetenca të pushtetit vendor.
Në shkollat e fillore nuk zbatohet vendimi i ministrit për mësim të gjuhës maqedone prej klasës së parë. Arsyet janë të shumta. Së pari, nuk janë respektuar procedurat, bëhet një diskriminim i nxënësve shqiptar në raport me ato maqedon, është ngarkesë e madhe e nxënësve shqiptar me një lan plus.
Tekson Shefket Zekulli, drejtuesi i departamentit arsimit në komunën e Çajirit të Shkupit. Ndërkohë ministri i Arsimit Nikola Todorov në një konferencë për shtyp ka theksuar se mësimi i maqedonishtes nuk bojkotohet në shkolla shqipe në atë mas siç ishte paralajmëruar.
Dreska nemamë masovën bojkot në rastavata, vrodja so plot mujte.
Sot nuk ka bojkot të përgjithshëm të mësimit, ka rezultuar me sukses apeli im që nxënësit të mos jenë sakrifice disa proceseve politike në Maqedoni. tha ministri i arsimit Nikola Todorov. Ndërkaq, ish ministri i arsimit Sulejman Rushiti, aktualisht deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, vlerëson se me vendimin e qeverisë për të mësuar nxënësit shqiptar maqedonishten nga klasa e parë, rënohet funksionimi i shtetit multietnik.
Vendimi që fëmijët shqiptar nga klasa e parë të mësojnë maqedonisht është një mesazh që u jepet shqiptarëve se gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë nuk është zyrtare, dhe më e keqja është se mesazhi përmban edhe diçka tjetër, që gjuha shqipe nuk do të jetë zyrtare as mbas 12 viteve, kur këto fëmijë që tash janë klasa e parë do të bëhen mbi 18 vjeç kur duhet të komunikojnë me shtetin. Në shtetin multietnik, siç është Republika e Maqedonisë.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonese në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se hapja e një çështje kaq të ndjeshme mund të tensionojë raportet ndërtetnike në një moment shumë të rëndësishëm për vendin. Mendojmë se gjithë kjo bëhet që të provokohet tensionimi situatës në një moment që më së paku është në interes të shtetit, nga se vendi gjendet në një situatë shumë të ndjeshme, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Andrej Petrov, duke shprehur habi se pse partnerët e koalicionit qeverisës VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim hapin një çështje kaq të ndjeshme me qëndrime diametralisht të kundërta në një moment kur duhet fokusuar të gjitha forcat në deblokimin e procesit të integrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e presidentit amerikan Barack Obama ka pësuar një disfatë të rëndë nga Partia Republikane për një ulse në Senat, e cila për dekada me radhë mbahej nga senatori i ndjerë Edward Kennedy. Ligjvënësi republikan nga shteti Massachusetts, Scott Brown, e mundi kandidatin demokrat, që do të thotë se tash demokratet nuk i kanë më 60 vende në Senat. Tash janë vënë në rrezik legjislacionet e Obamës për reforma në shëndetësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radis Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Humbja e një ulseje në Senat për shtetin veri perëndimor të Massachusettsit është goditje dyfisht për presidentin amerikan Barack Obama. Kjo e privon Partinë Demokratike nga 60 ulse të nevojshme për të shmangur pengesat e republikanëve që t'i bllokojnë planet e tij. Kjo është gjithashtu goditje e rëndë psikologjike për presidentin dhe partinë e tij, sepse e humbën atë që deri tash ishte ulse e sigurt të demokratëve. Ky vend për afër 50 vjet ishte i zënë nga senatori ndjer Edward Kennedy, i cili vdiq vitin e kaluar, dhe më parë nga i vëllai John Kennedy, i cili u bë president i Shteteve të Bashkuara. Në një video të postuar javën e kaluar në faqen e tij në internet, Obama e theksoi rëndësinë e mbajtjes së kësaj ulseje. Në Washington un luftoj për të frenuar abuzimet në industrinë e cila vazhdimisht e mohon kujdesin shëndetësor. Luftoj për reformën financiare që të ndalë Wall Streetin të mos bëj kërdime ekonominë tonë, po luftoj që të krijoj ekonomi të re, energji të pastër. Është e qartë se epilogu i kësaj dhe betejave tjera flen mbi një votë për Senatin e Shteteve të Bashkuara. Prandaj, ajo që do të ndodhë të martën në Massachusetts është shumë e rëndësishme, tha presidenti Obama. Por apeli i tij hasi në vesh të shurdhër dhe votuesit në Massachusetts e shfryn zemrimin e tyre për vështirësitë e vazhdueshme ekonomike të vendit dhe shkallën e lartë dyshifrore të papunësisë. Kandidatja demokrate, prokuroria e shtetit Martha Coakley, fitoi 47% të votave krahasuar me 52% sa mori Scott Brown. Republikani Brown është kritikë pa epur i reformave shëndetësore me të cilat Obama synon të ofrojë siguri shëndetësore rreth 36 milionë amerikanëve, të cilët aktualisht nuk janë të siguruar. Ky ishte reagimi i Brownit gjatë një tubimi parazgjedhor në Boston. Një gjë është e qartë, shumë e qartë, ndërsa po udhtoj në këtë shtet. Njerëzit nuk duan plan miliarda dollarësh për kujdesin shëndetësor i cili po imponohet me forcë amerikanëve, tha Brown. Por përkujdesja shëndetësore nuk është vetëm nismë e madhe Obamës që është vënë në rrezik. Këtu postiera janë edhe reformat për rregullimin financiar. Tash demokratët do ta kenë më të vështirë të kalojnë në Senat propozimet e tyre për shtrëngimin e mbikëqyrjes së bankave dhe tregut të kapitalit. Demokratët tash duhet të përqendrohen në zgjedhjet e ardhshme për Kongresin që mbahen në nëntor. Ato duhet të vendosin nëse do të mbahen më fort rreth programit të gjerë reformator të presidentit Barack Obama ose të tregohen më të moderuar para disponimit të elektoratit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot u mbush një vit prej se Barack Obama u inaugurua presidenti i Shteteve të Bashkuara, duke trashëguar një varg çështjesh urgjente të politikës së jashtme. Gjatë vitit të parë në zyrë, Obama mori vlerësime për ulljen e temperaturës politike dhe nisjen e procesit me të cilin shtëpia bardhë shpreson që vendet si Irani, Rusia dhe Kina të shtyjë që të sillen më mirë. Qasja është largim dramatik nga ajo e paraardhësit të tij George Bush. Por a do t'japë fryte politika shtytëse e Obamës? Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore.
Nicolas Gvozdev, profesor i studimeve mbi sigurinë kombëtare në Kolegjin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, thotë se 2009 ishte më shumë trasim i rrugës për arritjen e synimeve konkrete. Është vështirë të saktësohen sukseset ose dështimet, sepse ai tash ka filluar realisht. Ai ka nisur disa procese të cilat ende nuk kanë arritur të realizohen. E shoh 2010-ën si vit kur ne do të fillojmë t'i shohim nga afër dështimet dhe sukseset nga ajo që është nisur në 2009-ën, thot profesori Gvozdev. James Goldgayer nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thot se politika e angazhimit e presidentit Obama deri më tash ka qenë politike largimit nga ajo që ka ushtruar paraardhësi i tij George Bush.
Essentially what you have
Në esencë, ju keni një president i cili ka thënë se mënyra e vjetër nuk funksionon në kuptimin e varshmërisë të tepruar mbi forcën ushtarake për t'i bindur shtetet të bëjnë atë që duam ne. Ai ka dashur ta ndryshojë këtë qasje për t'u mbështetur më shumë tek rivalët e Shteteve të Bashkuara në përpjekje për të arritur atë për të cilën synohet. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse kjo është arritur, thot zoti Goldgayer. Duke i ashtrir dorën Iranit, administrata shpreson ta bindë atë të heqë dorë nga programet nuklear. Duke shtypur tastin e rifillimit në marrëdhëniet me Rusin, Obama shpreson ta bindë Kremlinin të zbatojë një trysnim më të madhe mbi Teheranin mbi çështjet nukleare dhe të fitojë më shumë bashkëpunim në transportimin e pajisjeve ushtarake në Afganistan. Dhe duke mos e turpëruar publikisht Kinën për trajtimin e dobët të drejtave të njeriut, Obama shpreson të krijojë politika të përfitueshme monetare për ekonominë botërore. E përjashtmja Economist ka qenë ashpër në vlerësimet e saj mbi strategjinë e presidentit Amerikan Obama, duke thënë se ai ka qenë në një turne botërore të vullnetit të mirë, duke preferuar më shumë dorën e hapur dhe jo grushtin. Megjithatë, ende nuk ka arritur të dëshmojë gjë për këtë strategji përveç disa shuplakave që ka marrë në fytyrë. Edward Lucas nga Kjo e Përjashtme thotë se për të funksionuar një strategji e tillë, duhet pasur edhe dhëmb për të treguar.
It's not enough to be nice.
Nuk mjafton vetëm të jesh i mirë. Kur merresh me disa regjime të tmerrshme, ne ende presim të tregohet një formë ashpërsisë ndaj tyre. Dora jonë është e zgjatur. Nëse nuk e pranojnë atë, atëherë prapasaj duhet të jetë të paktën një shtyr, thot zoti Lucas. Megjithatë, është një fush, thon analistët, ku Obama synon të ketë arritje të jashtëzakonshme. Fjala është për imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë. Profesori Gvozdev shpjegon.
He's in the process of rebranding that
Ai është në proces të përmirësimit të imazhit, frytet e të cilit mbase do të mund të shihen pas 2 vitesh. Kjo mund të çojë drejt transformimit në kuptimin e leadershipit amerikan në kuadër të komunitetit të shteteve. Ende nuk kemi arritur aty pjesërisht për faktin se sukseset ende nuk janë në dukje, thot Gvozdev. Edward Lucas ndërkaq mendon se restaurimi i autoritetit moral të Washingtonit është arma kryesore në arsenalin e politikës jashtme amerikane, e cila mund të jetë shumë e përdorshme në kohën kur Obama merret me Iranin, Afganistanin dhe Rusin. Vlera më e madhe që ende ka ai është autoriteti moral. Kjo nuk është një administratë e Abu Ghraibit apo Guantanamos, është një administratë e cila synon të përmirësoj imazhin e dëmtuar. Elementi thelpsor në të gjitha çështjet e politikës së jashtme ku përfshihet Amerika është fakti se duhet të ketë një bazë morale, thot zoti Lucas. Ajo që është e rëndësishme, thot ai, është se tani mund të flitet hapur për këtë bazë morale.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Organizata Human Rights Watch vlerëson se gjyqësia është pjesa më problematike e institucioneve të Kosovës. Në Prishtinë po mbahet konferenca ndërkombëtare për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re. Në Maqedoni shkollat shqipe bojkotuan vendimin e që maqedonishtja të mësohet nga klasa e parë. Presidenti Barack Obama e bëri një vit në shtëpinë e bardhë, ndërsa demokratët e tij pësuan humbje të rëndë në Massachusetts. Në Haiti u regjistrua edhe një tërmet tjetër, derisa ekipet e shpëtimit po kërkojnë të mbijetuarit eventual nga tërmeti shkatërruesi para 8 ditëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.